Avaan kaikki on mukava olla teidän kanssanne. Meillä on jännittävä aihe. Jumala vieraile minun luonani ja tee minun rukouselämäni jännittäväksi. Jumala vieraile minun luonani. Todella mielenkiintoisia, jännittäviä kysymyksiä. Aloitetaanko ihan yhteisellä rukouksella? Mennään lähelle Jumalaa ja kuunnellaan Jumalaa tämän tunnin aikana. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla tässä sinun edessäsi tällainen sekalainen joukko. Herra, sä näet, miten erilaisesta elämäntilanteestamme tulemme sinun eteesi. Jeesus, sinä tiedät kaikki. Sinä näet kaikki meidät. Herra, me kiitetään siitä, että sä täytät tässä hetkessä meidät sinun mielenlaadullasi, että mekin voisimme olla merkki sinun elämästäsi ilona ja rauhana muille, kaikille, jotka sinua etsivät. Herra, kiitos siitä, että sinä olet sellainen kuin olet, elävien ihmisten Jumala. Herra, kiitos siitä, että tänäänkin tässä hetkessä me saadaan oppia sinusta. Me saadaan rukoilla yhdessä sun kanssa ja Pyhä Henki, tule ja kosketa meitä. Pyhä Henki, kosketa meitä, puhu meille ja ohjaa sinä meitä kaikissa näissä kysymyksissä, joita meidän jokaisen sydämessä nyt on. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Isä, sinun nimesi kirkastamiseksi. Aamen. Tässä aiheessa katsellaan nyt monenlaisia erilaisia puolia, katsotaan kokonaisuuksia, yritetään nähdä kokonaisuus. Ja lähtökohdaksi ottaisin tällaisen Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeen 17, siitä eteenpäin jakeeseen 19. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen niin, että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Tämä aihe, Jumala vieraile minun luonani ja tee rukouselämäni jännittäväksi, se tulee minulle ensimmäisenä mieleen siinä kohdassa, kun pysähdyn näiden miesten matkaan, jotka kävelevät hiljakseen Jerusalemissa. Jeesus on kuollut, Jeesus ei ole enää heidän joukossaan. He ovat yksin matkalla eteenpäin. Ja tiedetään, että näiden miesten elämä on täysin romahtanut. Voidaan kuvitella, miten suuret odotukset, ne on kaikki valunut hukkaan, ne on kaikki romahtaneet. Suuret unelmat, ne on kaikki pyhitty pois. Tämän suuren unelman takia he lähtivät liikkeelle, he jättivät kaiken, kotinsa ja perheensä ja sen ympäristön, mihin he ovat nyt todennäköisesti matkalla takaisinpäin. Ja tässä tulee vastaan ne kysymykset. Jos vain tietäisi, missä Jeesus on nyt, jos vain saisi suoraan kysyä häneltä, mitä nyt pitää tehdä. Jos vain saisi nyt keskustella vielä Jeesuksen kanssa, miten mennä eteenpäin, miten rukoilla, mihin luottaa. Voi vain aavistella, miten kovasti he voivat odottaa vierailua, Jumalan vierailua, vierailua taivaasta. Mistä te oikein kyselette, mistä te oikein puhutte, kysyy mies, joka joka liittyy heidän joukkoonsa. Ja miehet ihmettelevät, sinä olet varmasti ainut, joka et tiedä, mitä näinä päivinä täällä oikein tapahtuu. Jeesus itse vierailee heidän luonaan. Jeesus itse kävelee heidän vierellään. Mutta he eivät tunnista Jeesusta. He eivät ymmärrä, että Jeesus on todella tietoinen heidän kysymyksistään. Ei hän pelännyt heidän epäröintiään. Ei hän pelännyt heidän pettymystään. Hän oli tottunut kaikkeen siihen. Hän tiesi, että heti kun paineita tulee, heti kun tulee tilanne toisenlaiseksi, jokainen katsoo suoraan eteenpäin. Jokainen katsoo siihen, mihin on tottunut. Jeesus näki heidät. Jeesus kysyy heiltä, oletteko vieläkin valmiit siihen, mihin kutsuin teidät? Oletteko vieläkin valmiit lähtemään sinne, mihin vien teidät? Kenen te oikein sanotte minun olevan? Kenen te oikein luulette minun olevan? Kun olin teidän kanssanne, rakastitteko minua? Olinko minä teille opettaja ja olinko minä teille pelastaja? Mitä oikein merkitsen teille? Jeesus tietää tietenkin vastauksen jo etukäteen. Kun paineita tulee, niin kaikki aina epäröivät. Kaikki aina epäilevät. Kaikki aina väsyvät. Vaikka kuinka Pietari ajatteli toisin, vaikka kaikki muut jättäisivät sinut, minä en ikinä tee sitä. Ja siksi kyselen nyt, voidaanko me koskaan uskoa, voidaanko me koskaan luottaa siihen, että Jeesus voi vierailla meidän luonamme? Voidaanko me luottaa siihen, että tämä on Jeesus, joka kävelee minun vierelläni, tämä on asia, jota Jeesus puhuu minulle, nämä ovat kysymyksiä, joita Jeesus itse nyt kyselee minulta. On aivan tavallinen lauantai-aamu, aivan tavallisessa suomalaisperheessä. Tai ehkä nyt ei ole aivan tavallinen aamu, sillä vaikka on lauantai ja tavallisesti vapaa päivä, tämän perheen isän on lähdettävä työhön, sillä hän toimii tällaisen yrityksen, hän omistaa tällaisen yrityksen, joka tekee valmistaloja. Ja nyt on saatu oikein iso kauppa ja viikonloppukin koko yrityksen henkilökunta tekee kovasti töitä. Tämän perheen äiti Irene tekee aamukahvia ja laittaa aamiaista. Tytär nukkuu vielä yläkerrassa. Ja kun aamiainen on lyhyesti käyty läpi, niin mies kiiruhtaa työpaikalle. Irene kävelee aamutakissaan ympäriinsä siinä ja sitten alkaa ihmetellä, että mitä tässä oikein nyt tapahtuu. Jotakin hyvin erityistä, kummallinen tunne tulee hänelle yhtäkkiä. Hän menee takaisin makuuhuoneeseen ja sielläkin ihmettelee, mitä tämä oikein on. Hänestä tuntuu aivan niin kuin siihen makuuhuoneeseen tulisi valtava jonkinlainen sähkö, lataus. Ja sitten hän yhtäkkiä ymmärtää, mistä on kysymys. Jumala itse Jeesus vierailee tuossa makuuhuoneessa tuona aamuna. Jeesus näyttää hänelle palan taivasta. Hänen edessään, Irenen edessä yhtäkkiä on matka tällaiseen taivaalliseen kokemukseen. Aluksi kaikki tuntuu olevan jollakin tavalla hämärää ja pimeää. Tulee eteen tällainen hyvin masentava osuus, mutta Jeesus kutsuu eteenpäin, vie Ireneä eteenpäin. Ja kun tällaisen paineen läpi on päästy, mennään paikkaan, missä ollaan korkeammalle ja korkeammalle. Ja Jeesus näyttää jotakin, joka on täysin sanoin kuvaamatonta. Jotakin, jota ei voi maan päällä selkeästi kuvata. Joka tapauksessa näyttää ikään kuin Irenen edessä olisi sanoin kuvaamaton meri, aivan niin kuin jonkinlainen lasimeri. Jotakin niin kuin ilmestyskirjat puhuu, loputon lasinen meri. Tämä meri, se muodostaa valtavan, hirvittävän suuren ristin. Irene ajattelee, että tälle ristille, siihen mahtuu kaikki maailman ihmiset. Siinä on tilaa joka ikiselle maan päällä elävälle ihmiselle. Se on todella valtava, suunnattoman suuri. Ja yhtäkkiä siihen ristin eteen, aivan Irenen eteen, ilmestyy kaksi pientä hahmoa, aivan pientä enkeliitä. Ne ovat pikkiriikkisen kokoisia ja aivan selvästi pienempiä kuin tavalliset ihmiset me olemme. Nämä pikkuriikkiset enkelit, ne ovat vitivalkoisia. Heidän asentonsa kyyristyy sellaiseen kumaraan, pieneen sykkyrään, ja nämä pikkiriikkiset enkelit, ne näyttävät rukoilevan. Yhtäkkiä Ireneen tulee siinä heidän vieressään aivan hirvittävä olo, sellainen oman likaisuuden ja oman syntisyyden tuntemus. Vitivalkoiset, puhtaat enkelit vieressä. Irene ajattelee, että nyt hän on todella sen varassa, mitä Jeesus on tehnyt. Nyt hän todella ymmärtää, että ilman Jeesusta hän ei tässä voisi seistä. Samassa hetkessä Jeesus kutsuu Irenen takaisin, tuo hänet maan päälle, ja Irene kauttaaltaan vapisee ja tärisee koko päivän. Hän tuntee Jeesuksen valtavan voimakkaan läheisyyden, ja hän tietää todella, että Jumala on vierailut sinä päivänä siinä makuuhuoneessa, ja se on muuttanut täydellisesti Irenen elämän. Ensimmäinen merkki siitä on se, että vaikka hän on vuosikausia polttanut tupakkaa, hän ei pysty koskettamaan yhteenkään ainoaseen savukkeeseen sinä päivänä. Hän ajattelee näin, että kun on nähnyt, kun sai olla niin lähellä Jeesuksen puhtautta, kuinka ikinä voisi tehdä mitään tällaista, kuinka ikinä voisi enää koskettaa yhteenkään savukkeeseen, ja siihen päättyi hänen tupakoimisensa. Toinen tapaus on Ullevålista, Norjasta. Lähes 60-vuotias nainen, hänet on otettu sairaalaan, koska hänellä on erittäin paha murtuma lonkassa. Muutenkin hän on kärsinyt vuosikausia erittäin huonosta terveydestä. Hän on yrittänyt kaikenlaista, yrittänyt saada parempaa terveyttä ja syönyt terveellistä ruokaa, kaikilla tavalla yrittänyt itse pitää itseänsä kunnossa. Kuitenkin koko ajan tulee lisää ongelmia. Tuona iltana koko maailma tuntuu jotenkin olevan häntä vastaan. Hän nukkuu siinä sairaalan vuoteessa ja on niin vaikea olla, ei löydä sopivaa asentoa koskeen, ja hän tuntee aivan niin kuin itse Jumalakin olisi nyt täysin hänet hyljännyt. On myöhäinen ilta ja yhtäkkiä hän kuulee jonkun tulevan siihen huoneeseen. Tulee aivan selvä hahmo, joka tulee hänen sänkynsä viereen lähemmäksi ja lähemmäksi. Tämä olento, hän on pukeutunut pitkään valkoiseen vaatteeseen, näyttää suurelta ja majesteettiselta. Hänellä on pitkä tumman sininen viitta. Hänen päässään on kruunu ja huolimatta tuosta kuninkaallisesta olemuksesta, mitä hänellä on, hänessä on käsittämätön voima, joka antaa hänen jonkinlaisen toisenlaisen olemuksen. Se on jotakin armeliaisuutta, joka hänestä säteilee. Hän on ikään kuin erityisen armahtavainen. Myöhemmin tämä nainen, hän saa käsiinsä Catherine Marshallin kirjan Beyond Ourselves. Ja kun hän siitä lukee kuvausta Jeesuksesta, hän ymmärtää, että se on aivan samanlainen kuin hänen oma kokemuksensa. Kirjassa sanotaan näin, että hänessä oli merkillinen yhdistelmä kuninkaallisuutta ja hellyyttä. Nainen kuulee Jeesuksen puhuvan hänelle. Sinä olet nähnyt monia lääkäreitä tänään. Sinä tiedät, kuka on ylilääkäri. Sinä tiedät, ja hän korostaa voimakkaasti, että minä, hän korostaa juuri tätä sanaa, minä olen tämän sairaalan ylilääkäri, ja tämä on minun vierailuaikani. Kun iltaisin, silloin kun valot on sammutettu ja kaikki melu hiljentynyt, minä aloitan oman kierrokseni. Se on hetki, jolloin minulla on minun omat mahdollisuuteni puhua ja koskettaa ihmisten sydämiä. Ja sinulle tahtoisin sanoa, sinä olet janoinen, niin olin minäkin. Sinä olet, tunnet itsesi hyljetyksi, niin tunsin minäkin. Sinä tunnet itsesi Jumalan hylkäämäksi, niin tunsin minäkin. Kova, kylmä rauta lävistää sinun vertasi ja lihasi, niin se teki minullekin. Ja todella oikein tällainen teräsnaula oli laitettu hänen jalkansa juuri sinä päivänä, jotta saataisiin tuo kipeä kohta korjatuksi. Tähän Jeesuksen vierailu päättyy. Jeesus ei puhu enempää, hän vaan kääntyy ympäri ja yhtäkkiä hän on poissa. Mutta nainen jatkaa. Tunsin niin käsittämätöntä iloa, että olisin voinut hypätä pois siitä vuoteesta. En ollutkaan kaikkien unohtama. Ja tuntui siltä, kun koko olemukseni, koko minä itse olisin jollakin tavalla täyttynyt kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt kaikkien meidän hyväksemme. Jotakin siitä, mitä hän on todella tehnyt minua ja kaikkia meitä varten. Kun itse olin vuosia sitten aivan ensimmäisessä työpaikassani, tulin eräänä päivänä kaivopuiston läpi. Kulin, työmatkani oli silloin kaivopuiston läpi ja siinä kaikki päivän asiat oli vahvasti mielessäni. Odotin kotiinmenoa ja bussipysäkki oli jonkun matkan päässä ja kävelin aina tuon saman matkan joka päivä aamuin ja illoin. Olin monta kertaa mennyt siitä kiireellä kotiin, koska tiesin juuri sinä aikana bussi lähtee ja ehdin sinne. Vanhempi nainen pysäytti minua siinä, sanoi, että odota hetki, minä haluaisin puhua sinun kanssasi. Ihmettelin, ei ollut tapana noin vain pysäytellä siinä ja jäin hämmästyneen katsomaan, mitä asiaa tuolla naisella nyt oikein on. Hän sanoi minulle, että oletko sinä kiinnostunut tällaista hengellistä asioista? Sanoin, että no en tiedä. Hän sanoi, että hänellä olisi sellainen asia mielessä, että älä jätä näiden asioiden selvittämistä itsellesi näin vanhaksi kuin hän on. Hän sanoi, että Nyt ei enää oikein tahdo ymmärtää eikä käsittää näitä asioita. Niitä ei enää ehdi sillä tavalla elää todeksi, että saat paljon enemmän, jos jo nuorempana alat tutustua siihen, mitä Jumala voi sinun elämässäsi merkitä. Hän oli hyvin sympaattinen, hyvin rakastettava ja kaikella tavalla jäin uteliaana ihmettelemään, että miten ihmeessä hän nyt tuommoiselle asialle tuli. Tämä keskustelu ei ollut pitkä, koska kaiken aikaa jo siinä hänen rinnallaan kävelin eteenpäin ja ajattelin, että nyt täytyy mennä tai muuten myöhästyn siitä bussista. Ja nainen hyvästeli ja lähtien en koskaan enää nähnyt häntä, vaikka useana päivänä pitkään sen jälkeenkin kuljin tuota samaa reittiä ja todella nainen oli poistunut siitä mun lähettyviltäni. En tiedä, en osannut silloin ajatella, oliko Jeesus itse kulkenut minun vierelläni, mutta asia jäi kyllä pitkäksi aikaa syvälle painamaan. Muista, älä jätä tätä liian viime tippaan. Muista, tutustu Jumalaan jo silloin, kun sinulla on hyvä aikaa ja silloin, kun sinä saat elää näitä asioita todeksi. Toinen tilanne, joka jäi toden totta askarruttamaan minua, oli se, että omassa makuhuoneessani, aivan niin kuin Irenenkin makuhuoneessa, erään kiireisen työpäivän jälkeen yhtäkkiä kuulen selvän äänen puhuvan minulle. Kuulen todella sen. Se oli niin kuin, jos voi sanoa, miehen ääni, hyvin selvä ääni ja sanoo minulle, että rukoile enemmän. En kertakaikkisesti ymmärtänyt enkä käsittänyt, että Jumala itse olisi ikinä halunnut tuossakaan elämäntilanteessa puhua minulle, vaikka tiesin varsin hyvin, että siinä se ongelma juuri piili. En jaksanut keskittyä rukoukseen, en ymmärtänyt, miten oikein pitää rukoilla. Minulla ei ollut sellaista rukouselämää, joka olisi millään tavalla toiminut nopeasti, lyhyitä rukouksia, pikavauhtia läpi, ja sitten ajattelin, että Jumala seuraa kaikella tavalla minun elämääni. Enkä kerta kaikkiaan pitänyt itseäni sellaisena ihmisenä, joka ikinä ansaitsisi Jumalan vierailuja makuuhuoneessa tai missään muuallakaan. Olin hyvin päättäväinen, olen tällainen käskijä persoonallisuus, ja siksi mulla oli aivan toisenlaiset periaatteet kuin minkä ymmärsin Raamatusta tai mistä tahansa sellaiseksi, joka on Jumalalle tärkeä, Jumalalle läheinen ihminen. Olin oikein kova hankkimaan aina paljon tietoa. Luin paljon, halusin tietää paljon, halusin osata paljon. Olin kova ihminen keräämään kaikenlaista hommaa ja työtä itselleni. Olin oikein kova etsimään paljon virheitä muista ihmisistä. Ja kerta kaikkiaan en hyväksynyt koskaan sitä, että minua jollakin tavalla aliarvostettaisiin tai oltaisiin eri mieltä, minua unohdettaisiin, syrjittäisiin. En koskaan antanut periksi. Olin hyvin sisukas ja en antanut periksi silloinkaan, vaikka olisin kuinka tietänyt olevani väärässä. Halusin olla oikea, tietäväinen ja osaavainen. Halusin ottaa sellaisia haasteita, jotka tuntuivat täysin ylivoimaisilta minulle, mutta joista vaan päätin rynnimällä mennä läpi. Tällaisenko ihmisen Jumala haluaa lähelleen? Tällaisenko ihmisen luona Jumala haluaisi vierailla? Tällaisenko ihmisen rukouselämän Jumala haluaisi muuttaa jännittäväksi? Hannu Salminen, hän on kysellyt suomalaisilta, onko heidän luonaan tällaisia vierailuja tapahtunut, ovatko enkelit enää tänä päivänä vierailemassa ihmisten luona, vai ovatko nämä asiat jotakin, mitä jää kaikki sinne Raamatun kirjoittamisen aikoihin. Hannu kysyi eri tavoin, ilmoitteli ihmisille, ajatteli, että jos saisi muutamankin henkilö, jotka kertoisivat tällaista vierailusta, niin hän alkaisi tutkia tätä asiaa perusteellisemmin. Hän ajatteli, jos saisi 100 vastausta, niin se olisi todella hyvä saavutus. Mutta monet sadat, hän sai yli 400 vastausta suomalaisilta, jotka kertoivat tällaisista kokemuksista, miten Jumala voi tulla erilaisiin vaikeisiin tilanteisiin, miten enkelit auttavat ahdistunutta ihmistä. Nämä ihmiset kertoivat, että he olivat nähneet tai kuulleet tai tunteneet aivan selvän tällaisen enkelin läsnäolon omassa arkipäivän elämässään. Kotona se oli tapahtunut, kaupungilla tai kirkossa tai joskus liikenteessä oli nähty, miten tällainen hahmo oli selvästi valppaasti toiminut ja auttanut heitä, estänyt kolareita tai muita vakavia onnettomuuksia. Tällaiset vierailut, Hannu sanoo, että näistä kaikista kokemuksista tuli selvästi ilmi se, että nämä vierailut ne oli aina tarkoitettu juuri siihen tilanteeseen, joka ihmisistä sillä hetkellä tuntui vaikealta, joka niihin kysymyksiin, joita ihmisiä silloin erityisesti askarrutti. Tällainen viesti, se voi olla selvä toimintaohje tai sitten tulkinnanvaraisempi sanoma. Se on todella kiinni nykyhetkessä ja Hannu sanoi, että hänen mielestään tämä vahvistaa sen kokemuksen todellisuutta. Ihmiset olivat todella nähneet enkeleitäkin. Enkelin läheisyys nähdään tai kuullaan tai tunnetaan. Ihmiset kertoivat, miten enkelit ovat valkokaapuisia, kirkkaasti hohtavia ja ihmistä pitempiä hahmoja, joilla on äärimmäisen sälehtivät silmät, kirkkaus suorastaan peittää heidän kasvonpiirteensä. Ääntä nämä ihmiset luonehtivat hyvin soinnukkaaksi. Vaikka useimmat olivat olleet tällaisia, mitä voi sanoa, enkelin näköisiä, niin Hannu sanoi, että ihmiset myöskin saattoivat kertoa arjessa tapaamisistaan ihmisistä, jonka jokin piirre tai käyttäytyminen tai sanoma oli paljastanut heidät enkeliksi. Tällainen kohtaaminen aluksi häkellytti, mutta kaikkien mielestä se oli kuitenkin ollut äärimmäisen positiivinen kokemus. Hannu piti näiden ihmisten kokemuksia täysin aitoina ja rehellisinä, ja sitä hän kovasti korostaa, että erityisesti hänen itseensä oli vaikuttanut tämä jälkimaku, mitä ihmiset kokivat, enkelin kohtaaminen tällaisen hahmon Jumalan vierailun jälkeen tuli erittäin positiivinen, hyvä olo, erittäin suuri ja merkittävä kokemus monille ihmisille. Yleensä reaktio oli tällainen iloisen, hämmästynyt ja yllättynyt, että taitaa näissä asioissa todella olla itua. Enkelit tuovat vieläkin viestejä taivaasta ja ovat tällä tavalla yhteydessä meidän arkipäivän jokapäiväiseen elämään. Mitä merkitsee Jumalan vierailu, mitä merkitsee jännittävä rukouselämä. Ajattelen näin, että Jeesus itse antaa siitä todellisen mallin. Rukous löytyy sieltä, missä sinä annat muille elämää. Sieltä löytyy jännittävä rukouselämä. Koska rukous, se merkitsee aina mielenmuutosta. Se merkitsee joustavuutta, lempeyttä, erilaista läheisyyttä, ymmärtämystä. Se merkitsee elämistä toisen ihmisen ehdoilla. Anna elämää, vahvista niitä, jotka kanssasi ovat. Jokaisessa, jonka silmilläsi näet, on kyltymätön kaipaus. Ala kysellä siitä. Ja joka ikisen sisällä on valtava rakkauden nälkä ja jano. Ala kysellä siitä. Anna muille elämää. Vahvistu itse rukoilleen. Vahvista muita rukoilleen. Jokaisen ihmisen silmistä näkyy kyltymätön kaipaus. Sinulla, jolla on punainen pusero. Sinulla, jolla on pitkä tukka. Sinulla, jolla on silmälasit. Sinulla, joka kärsit paino lihavuudesta, paino-ongelmista. Sinulla, joka jo vapiset vanhuuttasi. Sinulla, jolla on aina itkuiset silmät. Sinulla, jolla on paljon lapsia. Sinulla, joka etsit älykkyyttä, tietoa, valtaa. Joka ikisessä ihmisessä on syvä kaivo. Ajattelen näin, että se on tällainen samanlainen samarialaisen naisen kaivo. Jeesus istuu sen kaivon reunalla. Jeesus itse vierailee sen kaivon reunalla. Jeesus alkaa kysellä. Jeesus alkaa rukoilla yhdessä. Alkaa kuunnella. Jeesus alkaa vahvistaa toista. Jeesus alkaa antamaan elämää. Kaivon reunalla Jeesus antaa minulle itselleni aivan selvän mallin. Rukoile enemmän, että voisit antaa muille elämää. Jeesus antaa mallin siitä, että ihmisenä olen olemassa vahvistaakseni toisia. Jeesus antaa mallin siitä, että jännittävä rukouselämä se tekee kiitolliseksi. Se tekee kiitolliseksi toisesta ihmisestä. Se saa hänet näkemään tehtävänä ja lahjana. Rukous saa antamaan hänelle elämää silloinkin, kun hän on täysin toisenlainen kuin luulin ja odotin. Rukouksessa tai tuossa kaivon reunalla sinä ei tyydytä vain passiivisesti sietämään erilaisia ihmisiä. Siinä otetaan selvää, mitä heillä on annettavana. Otetaan selvää kyselemällä. Anna muille elämää. Elämä on paljon mielenkiintoisempaa kuin virheiden etsimisen sijasta alat etsiä itsestäsi ja muista hyviä puolia. Vasta rukoille näet, oletko yhteishengen kohottaja vai masentaja. Ainoastaan rukoilleen voit elää toisen ihmisen ehdoilla. Se lohdutus, jonka Jeesus siinä kaivon reunalla antaa, se ei ole tarkoitettu vain sinua hyödyntämään, se on aina jaettava toisten kanssa. Sillä kaivolla on kyllä paljon porukkaa. Anna itsesi, anna varasi, anna aikasi, anna ruumiisi, anna kunniasi sen käyttöön, jonka näet. Vain rukoillen voit elää toisen ihmisen ehdoilla. Saat jännittävän rukouselämän. Siinä kaivolla Jeesus osoittaa oleellisimman elämästä ja rukouksesta. Rukouksessa on aina laskeuduttava päästä sydämen tasolle. Sydämen valtakunta on se rukouksen valtakunta. Ja sydämen valtakunta, se on se kaivo, se paikka, jossa Jeesus vierailee sinussa. Isak, syyrialainen, neuvoo tällä tavalla, että koeta päästä sisäiseen kammiosi, niin saat nähdä taivaallisen kammion. Sillä ne ovat aina yhtä ja kerran sisälle päästessäsi sinä näet ne molemmat. Isak syyrialainen hän jatkaa, että monet noudattavat kaikkia hurskaan käyttäytymisen muodollisia ja ulkonaisia sääntöjä, mutta eivät kiinnitä huomiota sydämen sisäisiin liikkeisiin ja sisäisen hengellisen elämän todelliseen edistymiseen. No mutta miten se sitten tapahtuu? Miten se on mahdollista? Miten on mahdollista päästä sinne syvälle sisimpään? Isak syyrialainen sanoi, ettei meistä monikaan syyllisty kuoleman synteihin, mutta me emme vain osaa varoa sydämessä käyvää kovaa ajatusten vilskettä. Kaiken aikaa sydän puuhaa pahaa, kerskailee, vihastuu, uskoen oman asiansa oikeuteen, loukkaa toisia vihan puuskassaan. Sydän on se, joka loukkaa toisia. Sydän on se, joka on laiska rukoilemaan. Sydän eksyy kaiken aikaa turhiin ajatuksiin. Sydän ei viitsi kääntyä ulkonaisesta hartauden harjoituksesta sisäiseen. Mitä sydän oikein puuhaa? Mikä on sisäisen asenteen ulkonainen ilmaus? Miten kovasti pidän kiinni omista haluistani, toiveistani tai pyrkimyksistäni? Kenen luona Jumala vierailee? Kenen rukouselämä oikein voisi muuttua? Johannes Klimakos, hän kuvaa Jumalan luokse nousemisen tietä aivan kuin tällaisena tikapuiden neljänä askelmana. Hän sanoi, että ensimmäinen vaihe, numero ykkönen, oli tällainen, että siinä aletaan taltuttamaan näitä erilaisia puolia meissä. Hän sanoo niitä himoiksi, jotkut taltuttavat himonsa. Sitten hän sanoo, että on toinen porukka, toiset, he rukoilevat huulillaan. Kolmas ryhmä on sellaisia, jotka rukoilevat sisäistä rukousta. Ja neljäs joukko on sitten sellainen, jotka kohoavat aivan tällaisten jumalallisten asioiden näkemiseen. Vaikka ei tarvitse nyt niin luokitellakaan, niin voi sanoa, että jollakin tavalla pitää aina ymmärtää se, että ei tietenkään voi koskaan aloittaa ylhäältä, vaan aina on lähdettävä alhaalta, lähdettävä maasta käsin, lähdettävä sieltä pohjalta. On aina ensinnä astuttava ensimmäisellä portaalle, siitä noustaan toiselle, kolmannen, neljännen, viidennen, vaikka mihin asti. Ja tämä mies nyt neuvoo näin, että aluksi on tietenkin totuteltava tällaiseen tavalliseen suulliseen rukoukseen. Sitten tulee myöskin rukoilla tällaista sisäistä rukousta, hiljaista sisäistä rukousta. Ja sitten Jumalan henki on se, joka vie meidät tällaisiin erilaisiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Kun näitä portaita, jos näin nyt voi sanoa ikinä, niin kiivetään, niin siihen tarvitaan minun mielestäni joitakin hyvin yksinkertaisia työkaluja. Ensimmäinen työkalu, mitä tarvitaan, niin se on sydän, niin kuin äsken puhumme. Ensimmäiseksi tarvitaan sydän ottaa käyttöön. Toinen työkalu, mitä itse tarvitsen tällaisessa jännittävässä rukouselämässäni, se on niin yksinkertainen asia kuin kello. Jumala tarvitsee arvokkainta, mitä voimme hänelle antaa. Arvokkainta, mitä meillä on, se on meidän aikamme. Minun ystäväni Mia, hän päätti aloittaa tällaisen jännittävän rukouselämän ja kiivetä nuo tikkaat vaikka kuinka pitkälle ylös asti. Hän aloitti aamulla rukousta, laittoi kellon viereensä ja alkoi innokkaasti rukoilla. Rukoili mielestään kaiken tarpeellisen ja sitten katsoi kelloa, mitä oli kulunut 5 minuuttia. Ja tällä tavalla kello osoittaa sen, että miten paljon me halutaan käyttää aikaa Jumalan kanssa. Jumala etsii rakkautta meistä. Rukous on rakkautta. Rukous on sitä, että se on mun sydämeni puhetta Jumalan sydämelle. Monissa luostareissa olen nähnyt, miten kello ilmoittaa, milloin rukoushetki alkaa, milloin se päättyy. Ja työ on aina keskeytettävä rukouksen ajaksi. Rukoukseen tarvitaan myöskin sellainen työkalu kuin lukko. Tarvitaan lukko oveen, tarvitaan lukko puhelimeen. Usein on niin, että me rakastetaan enemmän puhelinta kuin Jumalaa. Me rakastetaan kaikenlaisia kännyköitä enemmän kuin Jumalaa. Me viihdytään kännykän kanssa paremmin kuin rukouksen kanssa. Seuraava työkalu, mitä tarvitaan, on polvet. Kumartain rukoile Jumalaa. Se on ilmestyskirjassa ja näin on, että niin kauan kuin polvet vaan kestävät, niin Jumala näkee meidän polvistumisen, meidän rukouksen. Välillä itse aina pötköttelen lattialla Jumalan edessä. Polvillaan ei voi kovin pitkää aikaa olla, mutta tällaista pötkötysrukousta pidän itse paljonkin. Seuraava, mitä tarvitaan työkaluiksi, on kädet. Minä käytän aina rukoushetkissäni mukana tällaista rukousvihkoa. Kirjoitan ylös rukousaiheita, kirjoittelen tärkeitä Raamatun kohtia, asioita, joita Jumala sinä päivänä puhuu juuri minulle. Kirjoittelen kiitosaiheita ja rukousvastauksia. Tällainen rukousvihko kulkee mukanani ja siihen tulee erilaisia muistiinpanoja erilaisista tilanteista. Rukoukseen tarvitaan myös paljon päättäväisyyttä. Kaikilla meillä on paljon työtä, myös hengellisen työn tekijöillä. Eräältä kansainväliseltä suurelta konferenssiluennoitsijalta papilta kyselin innokkaasti, miten oikein käytät aikaa rukoukseen. Hän sanoi, että hänellä on niin paljon tekemistä, hän siellä sun täällä yrittää keskittyä Jumalan edessä olemiseen, mutta se on hyvin vaikeaa, se ei ole rukousta, se on hengellistä työn tekemistä, mutta sitä ei voi välttämättä aina kutsua rukoukseksi. Kaikenlainen ulkonainen puuhailu ei välttämättä ole rukousta. Ja sen takia Rostovin metropoliitta Dimitri, hän selventää meille, miten paljon hengellisessä elämässä on täysin turhaakin puuhailua. Hän sanoi, että valmentautumistakin, sitä on 2 lajia. Sitä on ulkonaista ja sisäistä. Tällaista valmentautumista tai Jumalan edessä olemista, sitä voi olla todella ulkonaista tai sisäistä. Se voi jakaa tällä tavalla ja selventää sitä, että miten me oikein olemme Jumalan edessä. Jos jaetaan se näin ulkonaiseen ja sisäiseen, niin tämä Dimitri jakaa sen tällä tavalla.
Ulkonainen on kirjojen lukemista, sisäinen on hengellistä mietiskelyä. Ulkonainen on viisauden rakastamista, sisäinen on Jumalan rakastamista. Ulkonainen on sanojen taidokkuutta, sisäinen on rukoilemista. Ulkonainen on ajatuksen terävyyttä, sisäinen on hengen lämpöä. Ulkonainen on taitoa, sisäinen on syventymistä. Ulkonainen tieto, se paisuttaa, sisäinen taas nöyryyttää. Ulkonainen haluaa aina tietoa, sisäinen haluaa aina Jumalan tuntemista. Keskellä yötä tuossa meidän pimeässä makuhuoneessa Jumala ei todellakaan sanonut minulle, että lue enemmän tai tiedä enemmän tai tee työtä enemmän. Jumala sanoi aivan selvästi, että rukoile enemmän. Ja se on niin, että jos me rukoilemme enemmän, me rukoilemme paremmin. Näin on monta kertaa tullut monien ajatuksina vastaan. Rukous ei merkitse paljon tietoa, se ei merkitse paljon ääntä, se ei merkitse suurta huutamista ja melskettä, niin kuin monta kertaa on. Rukous on se, joka sytyttää sydämen lämmön. Kun tuossa alussa kerroin, miten Jeesus vieraili Irenen luona, silloin elettiin vuotta 63. Nyt ollaan vuodessa 93 ja tämä tuli, minkä Jumala sytytti, se on kestänyt 30 vuotta Irenen elämässä. Hän sanoi, että jokainen hetki Herran kanssa, se on edelleenkin rakkauden hetki minulle. Ja rukoustilanteessa Jeesus vierailee minun luonani ja vaikuttaa kaiken aikaa minun hengelliseen rakkauteeni. Samalla tavalla tuo norjalainen nainen, josta alussa kerroin, hän sanoo näin, että ehkä olisin kadottanut kokonaan uskoni tuona iltana, ellei Kristus itse olisi vierailut silloin minun luonani. Samalla tavalla voin itse sanoa, että tuo yöllinen vierailu omassa makuhuoneessani ja selvä kehoitus rukoile enemmän, se on vienyt aivan uusille urille minun koko elämäni. Ei pelkästään rukous elämääni, vaan kaikki muukin on saanut täydellisen käänteen. Se, mitä tuo vanha nainen kaivopuistossa sanoi, että ala etsiä, ala kysellä, ala hakea vastauksia näihin kysymyksiin. Se on todella saanut otteen minusta. Tuollainen kutsu, että tule ja seuraa minua, se todella kehottaa saapumaan ja jatkamaan. Se kehottaa uudestaan aina kyselemään ja etsimään. Se kehottaa kyselemään ja löytämään. Haluan todella elää tämän elämäni kysellen. Ja tällainen Gregorius Nyssalaisen sanoma, että Jumalan löytäminen, se merkitsee lakkaamatonta etsimistä. Se on minulle itselleni niin totta. Jumalan kutsu on, se on alinomainen kutsu kohti uusia kysymyksiä ja kohti uutta seikkailua. Se kehottaa aina seuraamaan häntä kaikenlaisessa tilanteessa. Pimeydessä ja yksinäisyydessä, onnessa ja rakkaudessa. Se on taukoamaton kutsu edetä yhä syvemmälle, yhä kauemmaksi. Jumala on aina liikettä eikä pysähtyneisyyttä. Hänen luokseen saapuminen merkitsee jatkuvaa eteenpäin menemistä. Tämä tie on tie Jumalan luokse. Se on tie, jossa kuljemme Jumalan luokse. Se on sitä, että Jumalan sydän on kaiken aikaa lähempänä kuin meidän oma sydämemme. Ja sen takia se on niin jännittävä, syvä ja uskomattoman innostava, uudelleen innostava, uutta kokemusta antava seikkailu. Tuo norjalainen nainen, tuo suomalainen Irene ja minä itse, me olemme kaikki aivan tavallisia suomalaisia naisia. Tällainen Jumalan vierailu, se ei todellakaan edellytä mitään erityistä pyhyyttä. Äiti Teresa sanoo minusta sen osuvasti sanomalla sen tällä tavalla, että totaalinen kaikkinainen antautuminen Jumalalle, se täytyy tulla pienissä detaljeissa, pienissä yksityiskohdissa. Se pitää tulla pikkuhiljakseen. Se ei merkitse mitään muuta kuin yksinkertainen sanoma, kyllä, minä hyväksyn mitä tahansa sinä annat minulle ja minä annan sinulle mitä tahansa sinä tahdot ottaa minulta. Tämä on yksinkertainen tapa jokaiselle meille olla pyhiä. Pyhyys ei tarkoita joitakin epätavallisia asioita, että ymmärtäisi joitakin äärettömän suuria kysymyksiä, vaan se on hyvin yksinkertaista hyväksymistä. Se on sitä, että minä hyväksyn sen, koska olen antanut itseni Jumalalle, koska minä kuulun kokonaisuudessani hänelle. Hän voi laittaa minut tähän. Hän voi laittaa minut tuonne. Hän voi käyttää minua tai hän ei voi käyttää minua. Sillä ei ole mitään merkitystä, koska minä kuulun täydellisesti, totaalisesti hänelle. Ja hän voi tehdä minun kanssani mitä ikinä hän tahtoo minun kanssani tehdä. Me olemme kaikki hänen käytettävissään. Ja äiti Teresa sanoo näin, että jos Jumala tahtoo minun olevan sairaana vuoteessa, jos hän tahtoo minun olevan julistamassa sanaa vaikkapa kaduilla, jos hän tahtoo minun olevan puhdistamassa ihmisten vessoja kaiken päivää, kaiken iltaa, olkoon niin. Kaikki on juuri niin kuin hän sanoo, minä kuulun hänelle, minä kuulun Jumala sinulle, sinä voit tehdä minun kanssani mitä ikinä sinä tahdot. Todellakin tuo norjalainen nainen, tuo suomalainen Irene, minä itse, me olemme kaikki aivan tavallisia suomalaisia naisia, miehiä, lapsia. Jumala voi tehdä meidän kanssamme mitä ikinä hän haluaa. Mutta varmaa on se, että ilman Jumalan vierailua minä itse en ikinä seisoisi tässä. Jeesuksen vierailu on se, joka tekee minut rohkeaksi. Jeesuksen lähellä oleminen merkitsee minulle aina mielenmuutosta, vahvistusta. Se tekee rukouselämääni varmaa muutosta. Se antaa rakkautta hänen rakkaudestaan. Se antaa voimaa hänen voimastaan. Se antaa viisautta hänen viisaudestaan. Silloin kun me etsimme, haemme uutta jännittävää rukouselämää, Raamatusta näemme aivan selviä, hyviä esimerkkejä. Silloin kun haluamme rukouselämäämme selvää muutosta, meistä jokainen on samalla tavalla kyselemässä, niin kuin nuo kaksi miestä matkalla poispäin Jerusalemista. Voisi ikinä keskustella Jeesuksen kanssa. Voi jospa Jeesus nyt vierailisi minun luonani ja kertoisi, mitä minun oikein pitää tehdä. Jospa Jeesus itse neuvoisi meitä ja ohjaisi meitä, miten pitää rukoilla. jospa ikinä voisi kysyä Jeesukselta, mitä pitää tehdä nyt. Silloin kun me etsimme jännittävää rukouselämää, meistä jokainen on aivan niin kuin se nainen, joka istuu kaivon reunalla, niin kuin samarialaisen naisen paikalla, ja kuuntelee, kun Jeesus itse alkaa kysellä häneltä. Oletko sinä valmis menemään sinne, minne minä lähetän sinut? Onko sinulla aikaa käytettäväksi minun kanssani? Oletko valmis olemaan kärsivällinen ja odotatko minua? Tahdotko todella, että minä vierailisin sinun luonani? Haluatko sinä rukoilla enemmän? Kaipaatko sinä minun läheisyyttäni? Kun etsimme ja haemme tällaista jännittävää rukouselämää, meistä jokainen on välillä aivan niin kuin se Maria Magdalena, joka itkee ja on Jeesuksen jalkojen juuressa, Jeesuksen sydämen juuressa. Miten Jeesus, nyt katsot minuun? Jeesus, auta minua. Jeesus, auta minun rukouselämäni muuttumaan jännittäväksi. Täytyy kyllä sanoa, että kaikki ne kerrat, kun Jumala ikinä on vierailut minun luona, niin ne on ollut kaikkein syvimpiä ja konkreettisimpia kokemuksia, mitä mun elämässäni ikinä on. Ne menee syvemmälle kuin mun mikään kaipaus, mun unet, mun persoonallisuus, erittäin syvälle minussa. Tällaista syvyyttä Ernesto Cardenal, hän on kuvannut omia likeisiä hetkiään Jumalan kanssa. Me olemme kaksistamme kappelissa, sinä ja minä, ulkona maantiellä kiitävät ohi maailman autot. Tällaisina hetkinä minulla ei ole mitään eikä ketään. Olen irtautunut kaikesta ja olen yksin koko maailman kaikkeudessa. Siitä huolimatta minulla on kaikki. Olen onnellinen eikä minulta puutu mitään, en kaipaa mitään, sillä minulla on täällä kaikki. Se kaikki, mitä muut etsivät, kaikesta muusta. Kaikki, mitä runoilija etsii runoudesta tai maalaritaiteesta. Kaikki, mitä ihmiset etsivät omasta arkipäivästään. Minulla on sinut ja siten kaikki. Minun maksani, aivoni, sydämeni, kaikki elimeni ja rauhaseni ovat olemassa sitä varten, että rakastaisin sinua. Minun tulee rakastaa sinua kaikilla tunnevoimallani, älylläni ja mielikuvituksellani, kaikilla hellyydellä, mihin pystyn, ja kaikilla herkkyydellä ja runollisuudella, mitä minussa on. Ernesto Cardenal, hän sanoo myöskin tällä tavalla, että jos käännyt sisintäsi kohti, löydät sen, mutta sinä et tee. Mutta sitä sinä et tee, koska sinun täytyisi ensin kärsiä kaikesta, jopa omasta itsestäsi luopumisen tuskat. Jumalan kutsu tulee syvemmältä kuin unet tai oman tunnon ääni. Ihminen on luotu rakkauteen ja vain rakastamaan luojaansa. Kaikki se aika, jota hän ei käytä tähän rakkauteen, niin se on hukkaan vierinyttä aikaa. Jumalan kutsu tulee todella hyvin syvältä. Jumala luo jokaisen sielun rakastuneeksi. Jumala on juuri se sisäinen yksinäisyyden tunne ja meissä syntymästä asti asuva tietoisuus, että joku seuraa meitä. Ja Jumala on sielun sisimmässä. Siellä, missä unet asustavat alitajunnan hämärässä, persoonallisuuden syvyyksissä, sillä kaikkein yksityisimmällä alueella, jota kukaan ei paljasta kenellekään, ei puolisolleen eikä edes itselleen. Kun tällaista yhteyttä kokee Jumalan kanssa, kun Jumala vierailee kaikkein syvimmässä olemuksessamme, silloin kokee sen rakkauden, mitä ikinä muulloin ei pysty kokemaan. Sen rakkauden, jota kukaan toinen ihminen ei koskaan voi antaa. Sen syvyyden, sen rakkauden syvyyden, mihin kenenkään toisen ihmisen rakkaus ei minun elämässäni voi ulottua. Jumalan vierailu, se on todella jotakin, missä joutuu uudelleen ja uudelleen, aina uudelleen sanomaan kyllä Jumalalle. Se on niin pitkä prosessi, se on tavattoman pitkä prosessi, niin kuin tuo vanha nainen sanoi minulle siellä kaivopuiston tiellä. Lähde ajoissa kulkemaan Jumalan kanssa, sano aina uudelleen ja uudelleen, minä hyväksyn, mitä ikinä haluat antaa minulle. Minä kuljen sen tien, mikä on minun tieni. Se aina tarkoittaa sitä prosessia, jossa joudun uudelleen ja uudelleen sanomaan kyllä ja maksamaan sen hinnan, minkä Jumala itse edellyttää. Joka hetki voin pysäyttää tuon prosessin. Minulla on joka hetki mahdollisuus sanoa, kiitos ei, mutta joka hetki minulla on mahdollisuus sanoa myöskin, että Jumala tulee ja vieraile uudelleen ja uudelleen minun luonani. Tämä on jotakin, missä saan tuntea Jumalan läheisyyttä niin, että minä katselen häntä ja hän katselee minua ja meillä on kaiken aikaa hyvä olla. On keskipäivä ja olen puhelimessa. Keskustelu on päättynyt, suljen hiljaa puhelimen. Tuli mielettömän paha mieli. En olisi ikinä halunnut kuulla tuollaista. Menen makuuhuoneeseen ja käyn pitkäkseni sängylle. Jeesus, auta minua. En pääse millään noista sanoista yli. Jeesus, auta. Itkettää kovasti ja yhtäkkiä näen edessäni Jeesuksen silmät. Ne täyttyvät kyynelistä. Ne vuotavat tyhjäksi. Taas ne uudelleen täyttyvät kyynelistä ja taas silmät vuotavat tyhjiksi. Jeesuksen silmät. Miten suuri lohdutus tällainen Jeesus meillä on. Tällaiselle Jeesukselle minä annan sydämeni. Sinulle, joka elät toista varten, minuakin varten. Jeesus, tänään tahdon elää vain sinulle. Hiljennytäänkö yhteiseen rukoukseen? Jeesus kiltti, tule ja vieraile minun luonani. Jeesus, anna minun nähdä sinut. Anna, Jeesus, meidän kaikkien pitää sydän auki toivolle ja odotukselle. Sinulle, Jeesus, me annetaan kaikki sydämemme. Tässä on meidän elämämme. Tässä on meidän rukouksemme. Tässä on meidän elämämme sellaisena kuin se on. Ei siinä mitään häpeämistä ole. Herra, täällä me kaikki istutaan kaivolla, kirjava joukko sinun edessäsi. Meillä on niin rakkauden nälkä ja jano. Kiitos Jeesus, että sinä johdatat meidät luottamuksen alkuun ja rakastamisen alkuun. Herra, me katselemme sinua. Sinä katselet nyt meitä ja meillä on niin hirmu hyvä olo. Paina Jeesus meidät nyt oikein lujasti itseäsi vasten. Aamen.